Добрый день, меня зовут Токар Андрей. Я учусь на театральном отделении Дитячей школы мастерства номер 2 города Минска. Я прочитаю вам байку Кондрата Крапивы «Мурашка и жук». Однойчи летним днем через дорогу мурашка прутик волокла, да и перепынилася была, каб подождать сяброўку на подмогу. Як гэтым часам пачуўся нейкі гук, як бы спяваў хто басам, а з гукам сеў паблізу жук. Глядзіць мурашка палахліва, што за дзіва! Такі бліскучы яго мосць наставіў вусы ці то рогі, ідзе паважна ўздоўж дарогі, пагардліва навокул пазірае. А дзень не тое, лакам зяе, ці не замежны гость. «Ну што, малеча, цяжка цягнуць такое на гарбе?» – прамовіў жук, заўважыўшы мурашку. «А мы працуем на сябе. Да чуў пра гэта ўсюды трубяць павага, слава, чэсць! Хто не працуе, той не есць. Давай, давай, работа дурня ўлюбіць! А хіба можна жыць без працы? Працуй, а мне на ліха праца!» І без яе, як мае быць, магу я смачна есці, піць, па модзе апранацца. А слава, што мне слава? Цікава. Калі цікава, дык хадзем. Я пакажу ахвотна, дзе я жыву і што я ем, якім я водарам дышу, як час праводжу бесхлапотна. І на гарбе цяжару не нашу. І ты жыццём перайначыш, як гэта ўсё пабачыш. Дымэты прастяком паўзе мурашка за жуком. Хоць вокам глянуць на той рай, на жукавы палацы, мо праўда ёсць на свеце край, дзе можна жыць без працы. Жук важна крочыць перадам, за ім мурашка сціпла. Жук ганарліва, вось мой дом! І тут мурашка ўліпла. Такі ж не меліць языком, а праўду кажуць людзі. Як папаўзеш ты за жуком, дык апынешся ў брудзе.